Assalomu alaykum. Kvartira sotib olishga qaror qildingizmi? Unday bo'lsa, kvartira sotib olishda nimalarga e'tibor qilish haqida suhbatlashamiz. Kvartira sotib olishga qaror qilganda, siz albatta tanlash muammosiga to'qnash kelasiz. Uy-joyni sotish to'g'risida e'lonlar reklama gazetalarida chop etiladi. Ular shahar bekatlari, uy yo'laklari va fonar ustunlarida yopishtirilgan. Bir olam e'lonlardan qanday qilib kerakligini tanlab olish va bunda xato qilmaslik mumkin. Eng avvalo, qanday uyda yashash niyatida ekanligingizni aniqlab olishingiz kerak. Shubhasiz, Darxondagi kvartira Chilonzordagidan ancha qimmat turadi. Dastlab, Qaraganda hech bo'lmasa tumani bo'yicha sizni qoniqtira oladigan bir necha taklifni tanlab olib, ko'zdan kechirishingiz to'g'risida kelishib oling.
Kvartirani faqat kunduzi ko'rsatishlarini iltimos qiling. Kvartiraga doir hujjatlar bilan tanishib chiqishingiz lozimligi to'g'risida ham ogohlantiring. Sotuvchi ularni tayyorlab qo'ysin. Uyga siz keyinchalik muntazam qatnaydigan yo'nalishdagi transportda yetib olganingiz yaxshi. Avtomashinada kelgach, unga kelish qanchalik qulayligini va hovlida mashinani qoldirish uchun joy bor yo'qligini chamalaysiz. Agar avtobusda kelsangiz, darhol jamoat transportini qanchalik uzoq vaqt kutishga to'g'ri kelishi va bekatdan u yerga piyoda yurish olis yaqinligini baholay olasiz. Yo'l-yo'lakay siz uyning tashqi ko'rinishini baholashingiz, hovlida bolalar maydonchasi bor yo'qligini, maktab, bog'cha, poliklinika uyga qanchalik yaqinligini ko'rishingiz mumkin. Yo'lakning holatiga ham e'tibor qarating.
Devorlardagi yozuvlar shu uyda yashovchilarning ijtimoiy maqomidan, siznikiga qo'shni kvartiralarning qiyshaygan iflos eshiklari esa noxush qo'shnichilikdan guvohlik beradi. Hissiyotga berilmang. Endi kvartiraning o'ziga kelsak, yodda tuting, siz 4 devor sotib olyapsiz. Baribir uni ta'mirlaysiz. Shu bois yangi gulqog'ozlar sizni qiziqtirmasin. Ularni xaridorda yoqimli taassurot qoldirish uchun yopishtirganlar. Ular tez orada tushib ketishi ehtimoldan xoli emas. Har tomonlama tekis, yaxshi parket yotqizilgan pollar yoki betartib oynalardan lojiyalar did bilan tanlangan santexnika va sanuzil hamda oshxonada devorlarga yopishtirilgan keramik qo'shinlar bo'lsa, bu boshqa masala. Bularning hammasi sizni qoniqtirishi mumkin. Hamma yoqni e'tibor bilan ko'zdan kechiring. Biroq mayda narsalarga ko'p e'tibor qaratmang. Agar uning holati sizga yoqsa ham, xursand bo'lganligingizni namoyish qilmaslikka harakat qiling.
Hech qanday hissiyotlarni namoyon etmang. Xuddi shunday tarzda kvartira hujjatlari bilan tanishib chiqing va kvartira tarixi bilan bog'liq barcha savollarga javob olishga harakat qiling. Siz bitimni amalga oshirishga to'sqinlik qilishi yoki kelgusida muammo tug'dirishi mumkin bo'lgan barcha ehtimoliy murakkablashtiruvchi holatlarni chamalab ko'ring. Ko'pincha kvartira egalari shubhalaringizni darhol yo'qotishga qodir bo'lmasalar, keyinchalik yuridik jihatdan qonuniylikni tekshirishingiz ham bunga yordam bermaydi. Boshqa tarafdan esa, uy egalarining hamma gaplarini to'g'ri deb qabul qilish ham kerak emas. Uyni uzoq ko'zdan kechirmang. Bunga uzoq vaqt sarflashingizni sotuvchilar kvartirani sotish shartlariga roziligingiz sifatida qabul qiladilar. Yana bir marta savdolashib ko'ring. Javobni eshitib, takliflarni o'ylab ko'rishni va'da qilib, xayrlashing.